რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოს 18 საათია. ძებასმოსალებო, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება ჩვენი გააცემები. ვიწყებთ ახლა 1 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას, რომელსაც დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. გამოშვებას მთლიანად ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა ბრაღის სტუდიიდან. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში მარიუპოლს გრადის ტიპის დანადგარიდან ცეცხლი დაუშინეს, 15 ადამიანია მოკლული. მსოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს ლიდერები ერიაცი ჩადიან, რათა სამძიმარი გამოხატონ მეფე აბდულას გარდაცვალების გამო. ბრიტანეთის პრესის ცნობით, ამერიკის დაზვერვა ლიტვინენკოს მკვლელობას კრემლთან აკავშირებს. ამდა სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლს, რომელიც სამთავრობო ჯარის მიერ კონტროლდება, გრადის ტიპის დანადგარიდან ცეცხლი დაუშინეს პრორუსულმა სეპარატისტებმა, რომლებიც 24 იანვარს აგრძელებდნენ იერიშს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მოკლულია 15, დაჭრილია 46 ადამიანი. ცნობით, რაკეტებმა დაანგრია შენობები საცხოვრებელ უბანში. არაფერს იტყობინებიან შეაღწიეს თუ არა სეპარატისტთა რაზმებმა ქალაქში. სეპარატისტავე ცნობით მათ დაიკავეს სოფელი დონეცკთან. აღმოსავლეთ უკრაინის რამდენიმე რეგიონიდან იტყობინებიან მძაფრი ბრძოლების შესახებ კიევის არმიასა და სეპარატისტული დაჯგუფებების რაზმებს შორის. გუშინ სეპარატისტთა ერთ-ერთმა ლიდერმა ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ მათი მიზანია დონეცკის რეგიონის მთლიანად დაკავება. სოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს ლიდერები ჩადიან ერ-რიადში, რათა სამძიმარი გამოხატონ მეფე აბდულას გარდაცვალების გამო და შეხვდნენ საუდის არაბეთის ახალ მონარქს სალმან იბნ აბდულ აზიზს. დღეს ერ-რიადში ჩადიან იმ ქვეყნების მეთაურები, რომელთა მოსახლეობა არ არის მაჰმადიანი. საუდის არაბეთს სტუმრობენ ბრიტანეთის პრემიერი დავით კამერონი, ბრიტანეთის პრინცი ჩარლზი, ასევე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევიც აპირებდა ერ-რიადში ჩასვლას. თეატრი სახლის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გადაწყვიტა 27 იანვარს ჩავიდეს უკვე საუდის არაბეთში, რითაც ერთი დღით შეამცირა თავისი სტუმრობა ინდოეთში. ბარაკ ობამა აპირებს ახალ მეფეს სალმანს შეხვდეს საუდის არაბეთში. გუშინ საუდის არაბეთს სტუმრობდნენ მუსლიმანური ქვეყნების, თურქეთის, პაკისტანის, სხვათაშორის პალესტინის ავტონომიის ლიდერები. 24 იანვარს ერ-რიადში ჩავიდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიბი, რაც იშვიათია ამ რეგიონულ მეტოქეთა შორის. საუდის არაბეთის მეფე 90 წლის ასაკში, აბდულა 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა გუშინ. ბრიტანეთის პრესის ცნობით შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშრეების სამსახურმა გადაიტაცა მიწერმოწერა რუსეთის პრესსამსახურის, უკაცრავად რუსეთის სპეცსამსახურის, ოფელი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს კვლელობაში ეჭვმიტანილებს შორის და წარმოადგინა ფაქტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ რუსეთის მთავრობას კავშირი აქვს მკვლელობასთან. ამის თაობაზე იტყობინება გაზეთი ტელეგრაფი. გაზეთის თანახმად არსებული საბუთი წარედგინა ბრიტანეთის ხელისუფლებას, მაგრამ მათი აღიარება ამ საბუთის აღიარება არ შეუძლია ბრიტანეთის სასამართლოს. ლიტვინენკოს ქვრივმა მარიამ მიმართა ამერიკის უშრეობის უწყებას თხოვნით, გამოაქვეყნოს მიმოწერის შინაარსი და აღნიშნა, რომ ეს დასტური უნდა გადაეცეს მოსამართლე რობერტო ოუენს, რომელიც სასამართლო მოსმენებზე ლიტვინენკოს სიკვდილის შესახებ თავმჯდომარეობას გაუწევს სხდომას 27 იანვარს. ლიტვინენკო ლონდონში 2005 წელს მოკვდა რადიოაქტიული პოლონიუმით. იემენის დედაქალაქ სანაში ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში იმ შიიტმიან ბოხეთა საწინააღმდეგოდ პროტესტის გამოსახატად, რომლებმაც ქალაქი დაიკავეს. დემონსტრაციები იმართება პოლიტიკური ვაკუუმის ფონზე, რადგან პრეზიდენტმა და პრემიერმა, რომლებსაც დასავლეთი უჭერს მხარს, გადადგომა გამოაცხადეს. დემონსტრანტები გახვიროდნენ ლოზუნგს „არა ჰუსიტებს“, ესაა შიიტური გაერთიანება, რომელიც ქვეყნის ჩრდილოეთში ბინადრობს და კომპაქტურად და ავტონომიას მოითხოვს. პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა პრემიერის და პრეზიდენტის გადადგომას. კაბულში, ავღანეთის დედაქალაქში, საპროტესტო გამოსვლა გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტებმა. მათ მთავრობას მიმართეს მეტი ყურადღება მიაქციოს ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების მზარდ ზეგავლენას ქვეყანაში. საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები იყვნენ შიიტები, ავღანეთის ჰაზართა უმცირესობის წარმომადგენლები. მათი აზრით, პრეზიდენტი აშრაფ ღანი უგულებელ ყოფს ისლამურ სახელმწიფოს რიგების ზრდას და აქტიურობას ღაზნის რეგიონში. მათი მოწოდებით ამ არეალში ავღანეთის უშიშროების ძალები უნდა განთავსდნენ. ავღანეთის მთავრობა თავის მხრივ უარყოფს ისლამური სახელმწიფოს ძალების არსებობას მათ ქვეყანაში. მათ, ვინც თავს ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს, თალიბები არიანო თვლის ქაბული. გიროსოსელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ჯერ მოკლე ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი, როგორც გითხარით, მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. თავიდან კი ამბობთ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობის ვაკანტურობის გარშემო. ხვალ ორშაბათს უნდა გაირკვეს, ვინ დაინიშნება ამ თანამდებობაზე. კი ამბობთ ასევე საქართველოს ეკონომიკის გარშემო. შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი კვლავ დაეცა და კლებას განიცდის ექსპორტიც. ასე მოისმენთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი. შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ეს მოკლედ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის შესახებ. მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიით. საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს პრემიერ-მინისტრი სავარაუდოდ ორშაბათს 26 იანვარს დაასახელებს. ამის შესახებ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყარებაშვილმა შვეიცარიაში დავოსში განაცხადა, სადაც ის მსოფლიოს ეკონომიკურ ფორუმში იღებს მონაწილეობას. გადადგომის შესახებ ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადების დაკმაყოფილების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობას მინისტრის პირველი მოადგილე ვახტანგ გომელაური შეასრულებს. ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილის მოსაზრების მიხედვით შესაძლოა მინისტრის პორტფელიც მას ერგოს. ადლიშვილი გეტყვით მეც.
ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ 2013 წელს დაინიშნა. მანამდე იგი ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო. დიწილად სწორედ ამ გარემოებით ბიძინა ივანიშვილთან მისი ახლობლობით აიხსნება გავრცელებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ვახტანგ გომელაურის შანსები მაღალია. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ეს შანსები არსებობდა მაშინაც, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილის გაპრემიერების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა მის პირველ მოადგილეს ვახტანგ გომელაურს კი არა პოლიციის თბილისის სამმართველოს მაშინდელ უფროს ალექსანდრე ჭიკაიძეს ერგო. დღეისთვის ვახტანგ გომელაურის გარდა ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენის კანდიდატებად არაოფიციალურად სახელდებიან ასევე საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელი ზურაბ გამეზარდაშვილი და სხვები. არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ ჭიკაიძის შემცვლელი ქართულ ჯგუფის რიგებიდან შეირჩეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატურის კოალიციურ რეჟიმში დასახელების იმედი აქვს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთა ერთ ნაწილს, კერძოდ ფრაქცია რესპუბლიკელებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით გამოწვევები სერიოზულია, პრობლემები კი მრავლად არსებობს, შინაგან საქმეთა მინისტრის შერჩევა სწრაფად და გონივრულად უნდა მოხდეს. პრობლემა კი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომის მიზეზი გახდა, მისი განცხადების თანახმად მის მიმართ არსებულ ბრალდებებს უკავშირდებოდა. კერძოდ, აწ უკვე ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილება განაპირობა ბრალდებებმა იმის შესახებ, რომ მინისტრი ხელს აფარებდა 2006 წლის 2 მაის დინამოს ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება სიმართლეს არ შეესაბამებოდა, მან თანამდებობა მორალური პასუხისმგებლობის კარნახით დატოვა იმის იმედით, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. მის ამ გადაწყვეტილებას გაგებით შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
იმისას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ დაჩიც არც ერთი კითხვა, რაც არ როგორიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა, აბსურდულიც რომ იყოს ეს კითხვა, ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არის მთავარი.
Aleksandre Chikaitzis gadadgomis paktis kommentirebisas mokmedi premier-ministris Irakli Gharibashvilis es patosi srulad gaiziera qopilma premier-ministrma Bidzina Ivanishvilmats.
Pativise opitsis mundirs da sakuti pasoe sakutere pasoezoba maksimalurad gamokhada da achuna kidev ercher akhali khelisuflebis kvalitserats.
Sakartvelos qopilma premier-ministrma Bidzina Ivanishvilma mediastan saobashi daadastura isits rom sikvdelamde randomime dghit adre qortebis akmis gamozebis sakitxze shekhvda da esaobra Yuri Vazagashvilis, romelis 20 yanvars Kaspis rayonshi sopel Qarapilashi შვილის ზურაბ ვაზაგაშვილის სასაფლაოზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ზურა და იური ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეების გამოვლენა საქართველოს მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის თანახმად საქართველოს პროკურატურის ნომერი პირველი პრიორიტეტია და საამისოდ ქვეყნის მთელი სამართალდამცავი სისტემა მობილიზებული. მართველი ძალის ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ უახლოეს ხანში შესაძლოა გიორგი ბადაშვილის სავარძელი შეირყეს. შექმნილ ვითარებაში კი პასუხისმგებლობა ეკისრება მთლიანად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, დეპუტატ ვიქტორ დოლიძის აზრით, პრობლემა სისტემური და ინსტიტუციონალურია და მართვის არსებულ ფორმაში ვლინდება.
ჩიკაიძე იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი. ბადაშვილი იქნება გენერალ პროკურორი, თუნდაც მერე სხვა, ამას მნიშვნელობა არ ენიჭება. ერთი კაცი კულისებს მიღმა მართავს ქვეყანას. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს არის ჩემი აზრით. ის რაც უნდა ითქვას, ის რაც უნდა შეიცვალოს ახალგაზრდაში.
ამბობს ვიქტორ დოლიძე. ალექსანდრე ჭიკაიძის თანამდებობიდან გადადგომას კი უკვე მოჰყვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის უფროსის მოადგილის ოთარ მირზოევის გადადგომა. რამდენიმე დღის წინ 6 იანვარს თანამდებობა დატოვა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა გიორგი დალაქიშვილმა. ისინი მათრიგებში არიან, ვის მფარველობაშიც ალექსანდრე ჭიკაიძეს იური ვაზაგაშვილის დებდა ბრალს. ამ გადადგომებს წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებული თამაზაშვილი ღარიბაშვილის ჯგუფის რამდენიმე ჩინოვნიკის თანამდებობიდან წასვლის პროცესიც. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე ფიქრობს, რომ საზოგადოების უკმაყოფილების ზრდის შემთხვევაში ხელისუფლება იძულებული იქნება შემდგომი საკადრო ნაბიჯები განახორციელოს. კიდევ ერთი სიმპტომი, რომელსაც ხათუნა ლაგაზიძე გამოყოფს, ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ არსებული საინფორმაციო კამპანია, რომლის გაგრძელების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის შეცვლა მას გარდაულად მიაჩნია.
ამის თქმის საფუძველს მადლობს მე ასევე ორწლიანი გამოცდილება, როდესაც ქვეყანაში რეალური გადაწყვეტილების მიღები პირი, ვადიმ ბიძმეიონიშვილი ძალიან წვავედ რეაგირებდა და რეაგირებს მისი გუნდის წევრების წინააღმდეგ არსებულ კომპრომატებზე. გავიხსენოთ იგივე ხვედელიძის საქმე, იგივე ქართველის საქმე, როცა მედიაში აქტიურად შუქდებოდა მათ წინააღმდეგ არსებული ბრალდებები, რაც ამ პერსონების თანამდებობიდან გადაყენებით დამთავრდა. დღეს იგივე პროცესთან გვაქვს საქმე პრემიერ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ.
ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, თუ ეს პროცესი საინფორმაციო კამპანია არ შეწყდა და მთავრობის მხრიდანაც რადიკალური ცვლილებები და შესაბამისი ეფექტური შედეგები ვერ მივიღეთ, ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობას დაკარგავს. რაც შეეხება იური ვაზაგაშვილის მკვლელობას, მას ხათუნა ლაგაზიძე პოლიტიკურ აქტად განიხილავს და საქმის გახსნას არა მარტო პრესტიჟის საგნად, არამედ ქვეყნის სტაბილურობისთვის აუცილებელ პირობად მიიჩნევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Summer gone till sweet delight.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე ეკონომიკური თემით. საქართველოს ეკონომიკური რყევების მიზეზებზე გიამბობთ. ეროვნული ვალუტის კურსი კვლავ დაეცა, კლებას განიცდის ექსპორტი, ჩავარდნებით ხასიათდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლები და ტურისტების ნაკადის ზრდაც უმნიშვნელოა. ასეთ ვითარებაში მთავრობის სხვადასხვა უწყება ახალი ინიციატივებით გამოდის, რომლებიც სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებით კიდევ უფრო ართულებს ეკონომიკურ აქტივობებს. კახა მჭედლიძე გეტყვით მეც.
მაშინ როდესაც დავოსის ფორუმზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს ეკონომიკური უპირატესობების წარმოჩენას ცდილობდა, ქვეყნის ეროვნული ვალუტა კიდევ ერთხელ დაადგა გაუფასურების გზას. ამის ძირითად მიზეზად მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ასახელებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა მტკივნეულად აისახება ქვეყნის მოსახლეობის მდგომარეობაზე, ის მეორეს მხრივ სტიმულს აძლევს უცხოელებს უფრო მეტი ქართული პროდუქცია შეიძინონ. მაგრამ საქართველოს ექსპორტი მაინც მცირდება, რის ერთ-ერთ ძირითად მიზესაც რუსეთის ბაზარზე მიბმის პოლიტიკა წარმოადგენს. არადა საქართველოს მთავრობა დიდ წარმატებად აცხადებდა რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით რუსეთის მსხიდველობით უნარიანობა დღითიდღე მცირდება.
თუ მაგალითად ადრე ქართული მანდარინი ღირდა ვთქვათ 80 რუბლი 1 კილოგრამი, ეხლა შეიძლება ღირდეს 160 რუბლი. აქედან გამომდინარე საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობები რუსეთის მიმართულებით საკმაოდ შეიძლება ეს არ მარტო მანდარინს ეხებოდა, ღვინოსაც ეხებოდა, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, აგრარული პროდუქციის გატანა რუსეთში. ამას ცხადია, ყველა ხვდება, რომ აქვს რაღაცა ჭერი იმის იქით დიდი მოსალოდ ნელობა არ იქნება, რომ მეტი გავიტანოთ, მით უმეტეს რომ საქართველოში სჭირდება ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენ გავაქვს რუსეთში, და არ მგონია რომ ეს მაინდამაინც აღიაზრის პოლიტიკაა, რომ ყველაფერი გავიტანოთ რუსეთში და მე ჩვენ თვითონ ვიყიდოთ სხვებისაგან უფრო ძვირად იგივე პროდუქცია.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა ექსპორტისგან განსხვავებით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. სწორედ მას ემუქრება გაძვირება ლარის კურსის დაცემის გამო, რაც ასევე ინფლაციის ზრდის საფრთხე შეიცავს. ეკონომისტების აზრით, თუ ინფლაცია აქამდე მხოლოდ 3% ფარგლებშია, ეს მსოფლიოში საწვავის ფასების ვარდნის დამსახურებაა. მაგრამ გია ჯანდიერი ვარაუდობს, რომ ლარის კურსის გაუარესება იმპორტირებული პროდუქციის გაძვირებას მაინც გამოიწვევს.
უახლოეს ხანებში ჩვენ გავხდებით მოწმე იმისი, რომ ინფლაციაც, ანუ ფასების მატების ტენდენციაც გამოიდევნება. ჩვენ ახლა თუ არ გვაქვს ეს ტენდენცია მკვეთრად გამოხატული იმის გამო, რომ რაღაც პერიოდში 2 ლარამდე ავიდა დოლარის ფასი, მე ჩამოვიდე 96-ზე, როგორც მასოს ყველაზე დაბალ ნიშნულზე, და მაინც იმპორტიორები დაელოდნენ, რომ რა მოხდება, იქნებ დამშვიდდეს ეს და არ იყოს საჭირო ფასების გაზრდა. და თუ ეს ტენდენცია კიდევ გაგრძელდა და ისევ ავიდა 2 ლარზე, ჩემი აზრით იმპორტიორები უბრალოდ იძულებული გახდები რომ ფასები შესაბამისად გაზარდონ იმის შესაბამისად, რაც არის ლარის ყიდველობითი უნარი.
გია ჯანდიერის აზრით, დისბალანსი ექსპორტსა და იმპორტს შორის მაშინ არის საფრთხის შემცველი, როდესაც მცირდება უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროები, ისეთები როგორიც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები ან ტურიზმი. ყველა ამ მიმართულებით საქართველო პრობლემებს განიცდის. მართალია ტურისტების რიცხვი არ შემცირებულა, მაგრამ ზრდა თითქმის შეჩერდა და კლების ტენდენციით ხასიათდება გასული წლის აგვისტოს შემდეგ. ეს მას მერე, რაც მთავრობამ სავიზო რეჟიმი გაამკაცრა, რომლის უარყოფით შედეგებზე თავად მთავრობის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით სავიზო პოლიტიკის ცვლილებამ გავლენა იქონია საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობაზეც.
არსებობს სხვადასხვა შეცდომები ეკონომიკურ პოლიტიკაში და არსებობს სხვადასხვა რიტორიკა, რომელიც არ უწყობდა ხელს ინვესტიციების მოზიდვას. აი ესეთი, როგორიც მაგალითად ახალი სავიზო პოლიტიკა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედა, მართალია, მაგრამ მანამდე ერთი წელიწადი განცხადებული იყო და როგორც არ უნდა გეგონოს, რომ ამას არ აქვს გავლენა ეკონომიკურ სიტუაციაზე და ინვესტიციებზე, აბა რას აქვს გავლენა? ისეთ პატარა და ვთქვათ რყევადი ეკონომიკის ქვეყანა, როგორც საქართველოა, ასეთ გადაწყვეტილებას ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს ინვესტორებისთვის, რომ შენ თუ ღია არ ახარ და თავისუფალი არ ახარ, აბა რაღაში გამოიხატება შენი უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან, ხო?
Kia Jandiaris mier nakhsenebs sainvestitsio mimzidvelobas isits aqninebs rom mtavroba mutsvelebze mitsebis gaqidva shezguda. Amas emateba soplis meurneobis ministris akhali initsiativats gaumushavebeli mitsebis mplobelta magali gadasakhadi dabeguris shesakheb. Sakartvelos mtavroba ki saertashoriso forumebze tavsitsonebs ghia ekonomikuri politikit da dabali gadasakhadebit. Es gaimeora sakartvelos premier-ministrma Irakli Gharibashvilma Davosshi ekonomikur forumze gamusvlisas, magram ekonomistebi aghnishnaven rom განცხადებების საკმარისი არ არის უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად, რომელიც ეკონომიკის გამოცოცხლების მთავარი წყაროა. მათი აზრით, მთავრობამ ღია ეკონომიკური პოლიტიკის გასატარებლად არა საწინააღმდეგო, არამედ შესაბამისი ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Without a cure, the artist's frame of sense, or steadfast and demure, we do, oh no. I love you. Hello. I love you. One of the girls.
ბათუმიდან რეპორტაჟით გაგრძელდება ახლა ჩვენი გადაცემა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ძალებო, აჭარის ავტონომიაში ზოგიერთი მოქალაქე თვლის, რომ კრიმინალური მდგომარეობა გაუარეს და სხვების აზრი განსხვავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 2014 წელს დანაშაულმა ქვეყანაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24.7% იკლო. სამინისტროს ინფორმაციით, შარშანვე იმის წინა წლის მაჩვენებლებთან შედარებით დანაშაულის კლება დაფიქსირდა. გახსნის მაჩვენებელმა 60% მოიმატა. მიუხედავად ამ მონაცემებისა, მოქალაქეთა ნაწილი მაინც ლაპარაკობს გააზრდილ კრიმინალურ მაჩვენებელზე. ნატალია მედაიშვილი გეტყვით მეც.
ამის ნახევარზე მოქალაქე დავით მანჯავიძის ავტომობილი დაიწვა. ჯორჯიაშვილის ქუჩის 27 ნომერში გაჩერებული BMW-ს მარკის მანქანის დაცვის ფაქტი, როგორც მეპატრონი ამბობს, სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა. დაზარალებული ფაქტს იმას უკავშირებს, რომ იგი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის, გივი თარგამაძის ახლო მეგობარია. დავით მანჯავიძე თბილისში ცხოვრობს და იგი ბათუმში დროებით ნაქირავე ბინაში იმყოფებოდა. დამწვარი ავტომობილი ამ ეტაპზე ექსპერტიზაზია გადაგზავნილი და ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქმე 197 მუხლით დაკვალიფიცირდა, რაც ნივთის დაზიანებას და განადგურებას გულისხმობს. ბოლო დროს ბათუმში ავტომობილის დაწვის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა. გასულ წელს ავტომობილი დაუწევს პროკურორ ფრიდონ ქარცივაძეს, რამდენიმე დღის წინ კი ბიზნესმენ ირაკლი ფარცვანიას. ორივე შემთხვევის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მთავარ პროკურატურაში განმარტებების გაკეთება არ ისურვეს. თუმცა ბათუმელთა დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რეგიონში კრიმინალური შემთხვევა მომატებულია. ენტობიან თუ არა საერთოდ მოქალაქეები დანაშაულის გახსნის მაღალ მაჩვენებელს და საერთოდ აქვთ თუ არა უსაფრთხოებისა და დაცულობის განცდა. არას ამბობენ მოქალაქეები. ბათუმელთა დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რეგიონში კრიმინალური შემთხვევა მომრავლდა.
რა და ტელევიზორში აგერა 16 წლის ბიჭი მოკლეს, 26 წლის მოკლეს, 32 წლის მოკლეს, რატო მოკლეს, რა დააშარა?
შემთხვევები ასე ვთქვათ, ზუსტად ვერ გეტყვით ამას. შეიძლება გაიზარდა, შეიძლება დაიკლო. ყოველ შემთხვევისთვის ისეთი რომ ძალიან ისეთ მდგომარეობა იყო საგანგაში, ესეთი არ არის.
ბევრად გაიზარდა სამწუხაროდ.
ახლა ორი შემთხვევა იყო აქ ბათუმში.
არ ამგონია რომ იყოს რაღაცა, ნუ გაიზარდეს. ეს პროსტო რაღაცა შემთხვევებია. Ну, ანუ შემცირდა ჩემი რაღა.
ცოტა გაზრდილია. ქუჩის ფაქტორი ახლა ძალიან ისე არ ამ, არა, ცოტა გაზრდილი რო არის ეს ფაქტია.
პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეგიონში კრიმინალური შემთხვევა მომრავლდა. თავისუფალი დემოკრატის სულხან ღლონტი კრიმინალურ შემთხვევის ზრდას სახელმწიფო სტრუქტურების სუსტ მუშაობას უკავშირებს.
კრიმინალი მაშინ არის ძლიერი, როცა სახელმწიფო არის სუსტი. ეს არის აპრიორი. და როგორც კი სახელმწიფო შესუსტდება, კრიმინალი დაიწყებს ურთიერთობას ბიზნესთან პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბიზნესთან ეგულება მას გარკვეული ფინანსები და კრიმინალს ერთადერთი რაც ჭირდება არის ფული და სხვა არაფერი, ბუნებრივია და ბუნებრივია შეავიწროებს მოქალაქეებს. თუ თავმოყვარი არის სახელმწიფო, მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ კრიმინალი არ დადგეს ფეხზე და არ იდგეს ფეხზე.
კრიმინალური შემთხვევების ზრდაზე საუბრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე. მისი თქმით, რამდენიმე წლის წინ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სამეულში შედიოდა.
ხელისუფლების მუშაობა არადამაკმაყოფილებელია, ფიქრობ. საზოგადოება უკმაყოფილოა სწორედ იმიტომ, რომ იმატა კრიმინალურმა ფაქტებმა და თუ უახლოეს პერიოდში არ გამოასწორებს ხელისუფლება ამ მდგომარეობას, ფიქრობ სერიოზული საფრთხე საერთაშორისო მასშტაბითაც შეექმნება ქვეყნის იმის.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი დავით ბაციკაძე არ გამორიცხავს, რომ შტაბეჭდილებას კრიმინალური შემთხვევების ზრდის შესახებ მედიის მიერ ფაქტების აქტიური გაშუქება ქმნის. დავით ბაციკაძის თქმით, კრიმინალი იქ არის ცოტა, სადაც დიქტატურა და შიშია.
სტატისტიკის მიხედვით კრიმინალური სიტუაცია შესულია უკეთესობისკენ. ფიქრობ, რომ ის რაც რამდენიმე ფაქტიაც მოხდა ქალაქში, ამაზე რომ უწებ და სწრაფად მოახდინოს სამთავრობო ორგანოებმა რეაგირება, ორი აზრი არაა. ის რაც აქვს დათხილი ჩვენს ოპონენტებს, არ გამოუვათ, მე დავთქვა, რომ მათ დროსაც ხდებოდა უფრო მეტი დანაშაული კიდე, მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ ახლაც დანაშაულები შუქდება, ადრე არ შუქდებოდა.
ადვოკატები ადამიანის უფლებათა დამცველებიც ამბობენ, რომ კრიმინალური ვითარება აჭარაში გაზრდილია და ამასთან ერთვის ის ფაქტი, რომ გამოძიება ძალიან სუსტად და დაბალ დონეზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემებით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით 4000-ზე ნაკლები კრიმინალური შემთხვევაა დაფიქსირებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
კონსენტ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპერ რუხაძე. დღეს მოსვლელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში? რაზე იწერებოდა განსაკუთრებით ბევრი სტატია? უცხოეთის პრესას თვალი გადაავლო ანა ლომთაძე.
ამ კვირაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის თემები, რომლებსაც ყურადღება ეთმობოდა უცხოეთის პრესაში, იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წლის შემაჯამებელი მიმართვა კონგრესში, ევროკავშირის მიერ შემუშავებული საერთო სტრატეგია ტერორიზმის წინააღმდეგ და ძალადობის განახლებული ტალღა უკრაინაში. 2015 წლის 20 იანვარს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესში სიტყვით გამოვიდა. მან მთელი წელი შეაჯამა, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის კუთხით. და კონგრესს ახალი სამხედრო უფლებები მოსთხოვა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Президентმა კასრად გააფრთხილა კონგრესი, რომ ვეტოს დაადებს ირანის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებს, რომლებიც ხელს შეუშლის მოლაპარაკებების წარმოებას. ნიუ-იორკ ტაიმსმა ობამას მომავალი წლის გეგმებს ამბიციური უწოდა.
საკუთარ თავში დარწმუნებულმა და შიგადაშიგ თავმომწონე პრეზიდენტმა თავისი საუბრის დრო აქტივისტი ფედერალური მთავრობის დასაცავად გამოიყენა. Президентს არ უხსენებია მნიშვნელოვანი დანაკარგები, რომლებიც მისმა პარტიამ განიცადა გასული წლის არჩევნებში. Man არჩია უკომენტაროდ დაეტოვებინა რესპუბლიკური პარტიის განცხადება, რომ ამომრჩევლებმა უგულებელყვეს ობამას ხედვა.
Washington Postმა პრეზიდენტ ობამას გამოსვლა უმნიშვნელოდ ჩათვალა და მიმართვის სხვა ასპექტებზე გაამახვილა ყურადღება.
Президент Барак Обамას ყოველწლიური მიმართვის მნიშვნელოვანი წუთები იშვიათად არის ხოლმე მის ნათქვამთან დაკავშირებული. სამშაბათს გამოსვლის ყველაზე ემოციური ნაწილი იყო, როდესაც კუბის ციხეში გატარებული 5 წლის შემდეგ ამერიკაში დაბრუნებულ ალან გროს კონგრესი მხურვალე აპლოდისმენტებით შეხვდა. გროსი გამარჯვების ნიშნად ორივე მუშს ჰაერში იქნევდა. ობამამ თავი ძალიან ცუდადაც არ უნდა იგზნოს. იშვიათია, რომ კონგრესისადმი ყოველწლიური მიმართვის რიტუალმა ისეთი ფრაზები შემოგვინახოს, როგორებიცაა უმცროსი ბუშის მიერ ნათქვამი ბოროტების ღერძი ან ბილ კლინტონის დიდი სახელმწიფოს ეპოქა დასრულდა.
წერს Washington Post-ი და სტატიას ამთავრებს გასულ წლებში ობამას გამოსვლების სამახსოვრო წუთების აღწერით. ახლა კი რაც შეეხება ევროკავშირს, თვითმფრინავის მგზავრთა შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, სადაზვერვო უწყებებს შორის თანამშრომლობა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირებისთვის პასპორტების ჩამორთმევა. ეს ის რამდენიმე წინადადებაა, რის განსახილველადაც 20 იანვარს ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ ბრიუსელში. უცხოეთის პრესას ევროკავშირის სტრატეგიის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს. საფრანგეთის კონსერვატიული გამოცემა ფიგარო მთავრობას ტერორიზმის წინააღმდეგ მკაცრი ზომების მიღებისკენ მოუწოდებს.
ჩვენმა ქვეყანამ მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავი დაიცვას ტერორიზმის საფრთხისა და ისლამისტური სიძულვილისგან. დამნაშავეებზე ზედამხედველობა უნდა გაუმჯობესდეს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ციხეში არსებულ პირობებზე და თვალყური მივადევნოთ ინტერნეტს. ამასთან მთელ ქვეყანას უნდა ეზიზღებოდეს ტერორისტები და გარკვეულ შემთხვევებში უნდა ჩამოვართვათ მათ მოქალაქეობა. ჯიჰადისტები უნდა გავაძევოთ ან უკან დაბრუნებისას დავაკავოთ. მეტი უფლებები უნდა მივცეთ პოლიციასაც, რომელმაც უფრო მჭიდრო კავშირი უნდა იქონიოს სადაზვერვო სამსახურთან.
კონსერვატიული ფიგაროსგან განსხვავებული ხედვა აქვს სლოვენიურ ვეჩერს.
უმრავლესობას არ ადარდებს ეცოდინება თუ არა მთავრობას სად და რომელ თვითმფრინავში ჩაჯდა. მაგრამ როდესაც ანტიტერორისტული კანონის სახელით საქმე მიდგება მათი იმეილების კითხვაზე, ინტერნეტ სივრცეში მათი ყოველი ნაბიჯის გაკონტროლებასა და სატელეფონო საუბრების ჩაწერაზე, მაშინ ისინი ბუნებრივია საკუთარ თავს კითხავენ, რამდენად უნდათ ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება. სწორედ ასეთი ზომები განიხილება ახლა. ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურის ოფილმა უფროსმა ჯონ სოერსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ სადაზვერო უწყებებმა ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის შესახებ კონტრაქტები უნდა გააფორმონ ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანიებთან. ეს არ უნდა იქნეს დაშვებული. საფრანგეთის მთავრობას ჰქონდა შესაბამისი ინფორმაცია იმ ექსტრემისტებზე, რომლებმაც თავდასხმები განახორციელეს პარიზში. ამიტომ ბრალი დაზვერვის სამსახურებს მიუძღვით და არა კანონს.
და ბოლოს, უცხოეთის პრესაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ამ კვირაში უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. განახლებული საბრძოლო მოქმედებების შედეგად 22 იანვარს უკრაინის შენაერთებს დონეცკის აეროპორტის დატოვება მოუწია. აეროპორტის ნაწილს უკრაინის შეიარაღებული ძალები თვეების განმავლობაში იცავდა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისგან. იმავე დღეს სულ ცოტა 7 ადამიანი ემსხვერპლა დონეცკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე მომხდარ აფეთქებას. ბრიტანული გამოცემა Guardian-ის მიხედვით, უკრაინის ბოლოდროინდელი მოვლენები ცხადყოფს, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით მოგვარება შეუძლებელია.
უმრავლესობას არ ადარდებს ეცოდინება თუ არა მთავრობას სად და რომელ თვითმფრინავში ჩაჯდა. მაგრამ როდესაც ანტიტერორისტული კანონის სახელით საქმე მიდგება მათი იმეილების კითხვაზე, ინტერნეტ სივრცეში მათი ყოველი ნაბიჯის გაკონტროლებასა და სატელეფონო საუბრების ჩაწერაზე, მაშინ ისინი ბუნებრივია საკუთარ თავს კითხავენ, რამდენად უნდათ ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება. სწორედ ასეთი ზომები განიხილება ახლა. ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურის ოფილმა უფროსმა ჯონ სოერსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ სადაზვერო უწყებებმა ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის შესახებ კონტრაქტები უნდა გააფორმონ ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანიებთან. ეს არ უნდა იქნეს დაშვებული. საფრანგეთის მთავრობას ჰქონდა შესაბამისი ინფორმაცია იმ ექსტრემისტებზე, რომლებმაც თავდასხმები განახორციელეს პარიზში. ამიტომ ბრალი დაზვერვის სამსახურებს მიუძღვით და არა კანონს.
Amerikuli gamocema Foreign Policy Britanuli gazetisgan ganzkhovebit aktivurat mouzodebs Amerikis mtavrobas daekhmaros Ukrainas.
Aeroporti daeca da Ukraina kidev ertkhel datankhta akhals shetakhmebas tsetsli shetsqvatis shesakhab. Akhla morcheba omi, zabolod gaiazrebs tu ara dasavleti rom Ukrainas ar sheudzlia martos gaunklavdes Putinis shemosebas. Akhla namdvila darchans rom Washingtoni Kievs mchagureli Moskovisgan tavis dagtsevashi ramenairad ekhmareba.
Ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მომზადა ანა ლომთაძემ, ტექსტი გაგაცნოთ ანა ლომთაძემ თვითონ და ბიძინა რამიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. როგორც მსმენელობა ჩვენი დარჩენილი სიუჟეტები კულტურის სფეროს შეეხება, მოისმენთ ორ სიუჟეტს, რომელსაც ფაქტურად ვიმეორებთ. ეს მეათე სტუდიაში პარასკევს გასული მასალებია. 2014 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და წიგნის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით 10-ზე მეტ ქვეყანაში 28 საერთაშორისო თარგმნელობითი პროექტი განხორციელდა. საერთო ჯამში ითარგმნა 40-მდე ქართული ავტორის ნაწარმოები ინგლისურ, გერმანულ, იტალიურ, თურქულ, ბერძნულ, არაბულ, ებრაულ, მაკედონურ, უკრაინულ, რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე. 22 იანვარს კულტურის სამინისტროში გამართულ პრეზენტაციაზე სწორედ 2014 წელს ნათარგმნი ქართული ლიტერატურის მოსავალი, ასე ვთქვათ, დაითვალეს და 2015-ში სულ მცირე 50-მდე ახალი წიგნის თარგმნის ამბავიც გამოაცხადეს. მეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის დია მეტრეველის წინ მაგიდაზე სხვადასხვა ენაზე ნათარგმნი 28 წიგნია გაშლილი. 28-ვე 2014 წელს გამოიცა. ზოგი გერმანიაში, ზოგი ამერიკაში, ზოგიც თურქეთში, ზოგიც ისრაელში. ვისაც ლიტერატურა უყვარს და ლიტერატურულ პროცესებსაც თვალს აქტიურად ადევნებს, ეს ავტორები და მათი ნაწარმოებები კარგად არის ნაცნობი. ნათარგმნი წიგნების რიცხვი, როგორც დია მეტრეველი ამბობს, 2015 წელს კიდევ უფრო გაიზრდება.
ასოცირდება, რომ ჩვენ ყველანი ვემზადებით 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის სტუმარი ქვეყნის პროექტისთვის, თუმცა დამოუკიდებლად საქართველო რო არ გამხდარიყო ფრანკფურტის საპატიო სტუმარი ქვეყანა 18 წელს, ეს საქმე მაინც გასაკეთებელი იყო და ლიტერატურის ხელშეწყობა, მხარდაჭერა, ქართული ავტორების ნაწარმოებების თარგმანების ხელშეწყობა, ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მიუხედავად დიდი პროექტების რაღაც ქოლგის ქვეშ, ამ რაღაცა კონცეფციის ქვეშ ყოფნისა, მე ვთვლი, რომ ამის გარეშეც ეს პროექტი არის სამნიშნულო.
რამდენი ქართველი ავტორის წიგნი იქნება ნათარგმნი უცხოურ ენებზე 2018 წლისათვის, როცა საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება? ზუსტი რაოდენობა ჯერ არ ვიცით, თუმცა ნათარგმნი წიგნების და ქართული ლიტერატურით დაინტერესებული გამომცემლობების რიცხვი ნელა, მაგრამ მაინც ყოველ წელს იზრდება. 2014 წელს ითარგმნა და გამოიცა გერმანიაში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია, მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ალექსანდრე ყაზბეგის ელისო, ვაჟა ფშაველას მოთხრობები, დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერლო მახვლედიანის ვანო და ნიკო, დათო ბარბაკაძის პოეტური კრებული ნატურმორტი თოვლში, თამაშ ჭილაძის ბრეიგელის მთვარე, მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჭი კვაჭანტირაძე, ანა ყორძაია სამადაშვილის მე მარგარიტა, იტალიაში ქართული პოეზიის ანთოლოგია, ზაზა ბურჭულაძის ადიბასი, ბასაჯანიკაშვილის აბსურდისტანი, თურქეთში ერლო მახვლედიანის კოღო ქალაქში, ნოდარ დუმბაძის მზიანი ღამე, ზურაბ ქარუმიძის დაგნი, საბერძნეთში დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, უკრაინაში ბასაჯანიკაშვილის ომობანა, რუსეთში ზაზა ბურჭულაძის გასაბერი ანგელოზი, თამთა მელაშვილის გათვლა, ისრაელში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, მაკედონიაში ნოდარ დუმბაძის მარადისობის კანონი და თეთრი ბაირაღები, ეგვიპტეში ჯებალ ქარჩხაძის ანტონიო და დავითი, სომხეთში ირაკლი სამსონაძის ყურთბალიში დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, აზერბაიჯანში აკა მურჩილაძის გადაფრენა მადათოვზე და უკან. დიამეტრეველი გვეუბნება, რომ ქართულ თარგმანებს წამყვან ევროპულ გამოცემებში უკვე არაერთი საინტერესო გამოხმაურებაც მოჰყვა. მაგალითად, ქართულ ავტორებზე დაიწერა გერმანულ შპიგელსა თუ ბრიტანულ ინდიპენდენტში. 2018 წლამდე ეს პროცესი კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს. თავად ავტორებისათვის კი აქტუალურ შეკითხვად რჩება, როგორ უნდა ითარგმნოს და გამოიცეს მათი ნაწარმოებები უცხოეთში. ვინ წყვეტს ამ საკითხს, ვინ არჩევს მწერლებს? დიამეტრეველი განმარტავს, რომ წიგნის ეროვნული ცენტრი და კულტურის სამინისტრო ამ პროცესში სულ ბოლოს ერთვება, როცა ავტორს და მის ქართულ გამომცემელს უცხოელ გამომცემელთან წიგნის დასტამბვაზე უკვე მიღწეული აქვთ შეთანხმება.
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, ისე როგორც სამინისტრო, არანაირად არ იყოს მონაწილეობა ამ პროცესში, ანუ მეგულისხმობ ავტორების თარგმანების და რაღაც შერჩევის პროცესში. შესაბამისად, გარანტორი, რომ ესაც ავტორი ითარგმნოს და გამოიცეს საზღვარგარეთ, არის მთარგმნელი, არის გამომცემელი და ესა თუ ის ლიტერატურული აგენტი თუ ყავს ამა თუ იმ ავტორს და ამა თუ იმ ნაწარმოებს. უნდა გააქტიურდნენ ქართველი გამომცემლები პირველ რიგში, მერე მთარგმნელები, რათა სულ უფრო მეტი და მეტი უცხოელი გამომცემელი დაინტერესდეს მათი ნაწარმოებებით და მათი შემოქმედებით.
იტალიაში, როგორც ზემოთაც თქვით, გამოიცა ქართული პოეზიის მცირე ანთოლოგია, რომელშიც შესული ლექსებიც ნუნო გელაძემ თარგმნა. ავტორებს შორის იყო პოეტი მარიამ ციკლაურიც, რომელიც ამბობს, რომ პოეტური კრებულების გამოცემას უცხოელი გამომცემლები მისი არაკომერციულობის გამო ძალიან ერიდებიან. თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც. ამჯერად გამომცემლის მოთხოვნა იყო შერჩეულიყო ყოველ 10 წლეულზე 4 ავტორი, 2 ქალი, 2 მამაკაცი. ამ პირობის გათვალისწინებით ცხადია, ყველა ავტორი ამ წიგნში ვერ მოხვდა. მარიამ ციკლაური ფიქრობს, რომ არამხოლოდ პოეზიის თარგმანის პოპულარიზაციის, არამედ ზოგადად საზღვარგარეთ ქართული ლიტერატურის უკეთესად წარმოჩენისათვის კიდევ უფრო გამძაფრებული სტრატეგიაა საჭირო. მაგალითად, მისი წინადადება მეტად იაქტიურონ საქართველოს საელჩოების კულტურის ატაშეებმა, ან უფრო ხშირად მიიღონ მონაწილეობა ქართველმა მწერლებმა სხვადასხვა ღონისძიებებში უცხოეთში.
მე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან მწერლებზე და შეიძლება, რომ მათი პოპულარიზაციის თვალსაზრისით და კუთხით უფრო გააქტიურდეს ორდე საელჩოს მუშობა. იქა ჩვენ 2018 წლისთვის მემზადები და რაღაცა შეტევითი პოლიტიკაზეც კი უნდა წავიდეს კულტურის სამინისტრო და კერძოდ უნდა წავიდეს სააგენტო. ალბათ აუცილებელი არის, რომ დაევალოს ამ საქმეში ჩაერთოს ის ქართველები, ის წარმატებული ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ უცხოეთში, რომლებიც არიან უნივერსიტეტებში, ასწავლიან, თქვათ, სამეცნიერო წრეებში არიან, თუ ბიზნეს წრეებში არიან, წარმატებული ქართველები, რომელთა რაოდენობა საკმაოდ ბევრი არის, რომ მათ გავაგებინოთ ჩვენი პრობლემა. თხოვოთ, არ შეიძლება, რომ რაღაცნაირად პოპულარიზაცია გაუკეთონ ამ ადამიანებს. ეს იქ ხარანაული, რომ გამოვა და ისაუბრებს და გნებავს გივიალხაზიშვილი და გნებავს ნებისმიერი ვიღაც, ვინც ვახტანგ ჯავახაძე თუ ნებისმიერ თუ ახალგაზრდები, ცუდი არ იქნება. ეს უკვე თავისთავად სტრატეგიულად ჩაჯდება იმ საქმეში, აი რისკენაც უნდა მიემართოს ჩვენი ყველას ახლა ამოცანები 2018 წელს თქვათ ფრანკფურტისთვის.
შვლის ნუკრის ნაამბობის ათაგური მთანი მაღალნი და სხვა მოთხრობები შევიდა ვაჟა ფშაველას გერმანულ ენოვანი თარგმანების კრებულში, რომლის ავტორიც გერმანიაში მცხოვრები გიორგი ბრეკაძე გახლავთ. ის ლიტერატურის ცნობილი კრიტიკოსის და მთარგმნელის ლევან ბრეკაძის ვაჟია. უცხო ენებზე ნათარგმნი წიგნების პრეზენტაციას კულტურის სამინისტროში ლევან ბრეკაძეც ესწრებოდა. მან მომვითხრო პროფესიით ეკონომისტმა მისმა ვაჟმა, რომელსაც ბავშვობიდან ძალიან უყვარდა ვაჟა შემოქმედება, როგორ დაიწყო მისი ნაწარმოებების თარგმნა გერმანულ ენაზე. ვილაპარაკეთ თარგმანის მნიშვნელობაზეც.
არაჩვეულებრივი მოვლენა არის. საინტერესოა იმ ხრივაც, რომ
თქვა ჩვენ ლიტერატურა გარეთ, საზღვარ გარეთ, იქ ორი ქაო შემოდის ჩვენთან და ეს ურთიერთობა არა მარტო საინტერესო, არამედ აუცილებელიც არის ჩვენ თაგვნით უცხოელებს, ბერძნებს, ევროპელებს, ახალ ევროპულ ლიტერატურას და რუსულს და სხვას, მაგრამ აქედან იქით თარგმანი დღემდე რჩება დიდ პრობლემად. ჩვენსთან ცერეცხოვანი ხალხისთვის ეს მოსაგვარებელი ამბავია. აქვს ამდენიმე თვისება ქართულ კულტურას, რაც დღევანდელ სოფლებს ჭირდება ძალიან. ერთ სვიტყვი, აღმოსავლეთ დასავლეთ შორის კულტურული ურთიერთობა ძალიან გამძაფრდა, ანტაგონისტურიც კი გახდა. ქართული კულტურა კარგი მაგალითია იმისი, რომ შეიძლება ეს დაპირისპირება ანტაგონისტური არ იყოს და განსხვავება დარჩეს მხოლოდ როგორც ძალიან საინტერესო რამ ერთისთვისაც და მეორისთვისაც, რომ უკეთ შეიცნონ თავიანთი თავი და საერთოდ უკეთ შეიცნონ სამყარო და კულტურა.
საკუთარ გამოცდილებაზე მოგვითხრობს მწერალი ბესო ხვედელიძეც, რომლის მოთხრობების კრებულიც უკვე გამოიცა გერმანულ ენაზე. როგორც ბესო გვეუბნება, მოლაპარაკებები დღესაც მიმდინარეობს ინგლისურ და ამერიკულ გამომცემლობებთან. მაშინ კი სულთავიდან მისი მოთხრობა თაგვის გემო გერმანულად ითარგმნა და მანანა თანდაშვილის ხელშეწყობით მომზადებულ მცირე ანთოლოგიაში შევიდა. ამ კრებულს ერქვა პოსტსაბჭოთა შპაგატი.
გამოჩნდა ინტერესი, რომ იქნებ კრებული გავაკეთოთ. რა ისე მოხდა, რომ მოკლედ ერთად გამომცემლობასთან მოხდა ეს კონტაქტი, შევთანხმდით ლაიფციგის გამომცემლობა ეგრეთ ქვია და დაიწყო უკვე მე თარგმნის პროცესი, რომელმაც 1-2 წელი გასტანა და მიწევდა მე იქაც ჩასვლა, იქ ჯგუფი მუშაობდა, მარტო მან არ თარგმნიდა მთელი 8 კაცი თავისი ლექტორატით, თავისი იქაური მთარგმნელებით, აქაური ქართველი ოღონდ გერმანულენოვანი თარგმნელები მონაწილეობდნენ ამაში. თანაც უფრო მეტი სივრცე ჭირდება ყველა წიგს, მით უმეტეს თარგმანის მაგას აკეთებს რა, რომ გააქვს და გააქვს და იმ ფანჯრებს აღებს, რომელიც აქ ფაქტობრივად ეხა რო უყურებ, ისე დრო დადგა რომ იღუპება მწერალი, ალბათ იცხოვრებს, დაწერს, თავდება ეს ყველაფერი.
წიგნის ეროვნულ ცენტრში უკვე რამდენიმე თვეა გამოცხადებული აქვს კონკურსი საცდელ თარგმანებზე. საკონკურსო განაცხადების მიღება თებერვალში იწურება და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი გამარჯვებული პროექტები. მომავალი წლის ლიტერატურული მოსავლის შეფასებისას სხვა წიგნების გვერდით ეს თარგმანებიც შეიძლება აღმოჩნდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგძოთ გადაცემას უკვე ნიკო ფიროსმანზე თუ ნიკო ფიროსმანიშვილის სურათებზე საუბრით. ამ ხატვის სურათების დიდი ნაწილი დაკარგულია, ან განადგურებულია, ასევე დაკარგულად ითვლება ხატვის საფლავი. თბილისში ერთადერთი ადგილი, რომელიც ნიკო ფიროსმანიშვილის ცოცხალ ხსოვნას ატარებს, რკინიგზის სადგურის მახლობლად ფიროსმანის ქუჩაზე მდებარე სახლია. სწორედ აქ ყოფილი მალაკნების ქუჩა ნომერ 29-ში გახსნილია ნიკო ფიროსმანის მუზეუმი, რომელიც კიბის ქვეშ მდებარე ფარდულისა და საექსპოზიციო დარბაზისგან შედგება. იმ კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ფიროსმანის მუზეუმის მდგომარეობით და მუზეუმთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს გეგმებით.
თბილისს თითქმის არ შემორჩა ადგილი, რომელიც ფიროსმანის სახელს, მის ცხოვრებასა და შემოქმედებას უკავშირდება. გაქრა ორთაჭალის ბაღი და ელდორადო, მადათოვის კუნძული და კოჭლაშვილის თეთრი პელიკანი. აღარცის დუქნები და სარდაფებია, რომელთა კარებს ფიროსმანის დიდებული აბრები, ხოლო პირქუშ კედლებს ფერწერული ტილოები ამშვენებდა. ეს ყველაფერი გაქრა და დაიკარგა. სამაგიეროდ ჩუღურეთში, სადგურის მახლობლად შემორჩა ქუჩა და სახლი, სადაც ნიკო ფიროსმანმა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები და დღეები გაატარა. შემორჩა ლადო ასათიანის ლექსი და ამ ლექსზე დაწერილი სიმღერა.
მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველდილი ხდები ნიკალას.
მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო.
თუმცა მხატვრის სიცოცხლეში ფიროსმანის ქუჩა სულ სხვა სახელს ატარებდა. 1938 წელს, როდესაც ფიროსმანის გარდაცვალების 20 წლისთავი მოახლოვდა, საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოს ხელოვნების საქმეთა სამართლომ გამოსცა ბრძანება ნომერი 202, რომელიც მეტეხის მუზეუმის დირექტორს ავალებდა ხელოვნების სახლში მოეწყო ფიროსმანაშვილისადმი მიძღვნილი საღამო. საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში ამავე 1928 წელს მალაკნების ქუჩას ფიროსმანის სახელი ეწოდა. თუმცა ნომერ 29 სახლში მხატვრის მუზეუმის გახსნა მხოლოდ 1982 წელს მოხერხდა. ფიროსმანის სახელმწიფო მუზეუმის მმართველი ანზორ მაძღარაშვილი იშველიებს დიმიტრი შევარდნაძის მიერ 1916 წელს გამოქვეყნებულ წერილს ფიროსმანზე.
რამოდენიმე აბზაცის შემდეგ თვითონ დიტო შევარდნაძე წერს, რომ დღეს ფიროსმანი ცხოვრობს მალაკნების ქუჩა 29 ნომერში. აი 29 ნომერი ეს არის და ეს კიბის უჯრედი. ფიროსმანი ქირი ცხოვრობდა, მაგრამ მე ქირა ვეღარ გადაუხადა. ამ მეპატრონემ დაითხოვა, ეგ მოგონებები გვაქვს, მე კიდევ მოესწარი ძველ მოსახლეებს, ხო და იმათგან მოგონება გვაქვს ჩაწერილი, რომ ესე იგი აქ იცოდა, რომ თავისუფალი სარდაფი იყო, რა უნდა ჩადიოდა და იმ სარდაფში ღამეს ათენებდა.
სწორედ ამ ფარდულში სტუმრობდა ლადო გუდიაშვილი ფიროსმანს, რომლის საცხოვრებელი გარემო აღწერა კიდეც მოგონებების წიგნში.
ცხოვრობდა კიბის ქვეშ. ოთახი ძალიან პატარა და დაბალი იყო. კუთხეში ლოგინი იდგა. კედელზე კარატის მაგივრად პატარა ყუთი ეკიდა. მეორე კუთხეში მიყრილი იყო ხელსაწყოები, ვედრო, მუშამბა, საღებავები, ფუნჯები.
ასეთი სურათი დახვდა ლადო გუდიაშვილს ლამის 100 წლის წინ, როცა ფიროსმანს ესტუმრა, რა ვითარება ამჟამად კიბის ქვეშ მდებარე ფარდულში, რომელიც მხატვრის მუზეუმის ნაწილად ითვლება. ფიროსმანის ნიჭის მასშტაბთან შეუსაბამოდ მცირე სივრცეში მეგზურობას ანზორ მაძღარაშვილი გვიწევს.
აი თუ რაიმე დაეყვედრება ფიროსმანაშვილ, დაეყვედრება მხოლოდ აის კიბის ქვეშა სათავსო. ეს გახლავთ მაგიდა, რომელიც სოფლიდან არის ჩამოტანილი. ფიროსმანი უპატრონო მკვდრის სახელს დაიღუპა და იმისი აქ არაფერი არ დაგვრჩა. ეს გახლავთ დედამისის მოქსოვილი ჯეჯიმი, ის ტახტი სოფლიდან არის ჩამოტანილი და იმ გადმოცემით მაგ ტახტზე წოვდილი და ამ ტახტს მაგიდას დამჯდარა, საჭმელი მიუღია. ეს ყველაფერი იქიდან წამოღებული ჭურჭელია, რომელსაც ფიროსმანი შეხებია.
ანზორ მაძღარაშვილის ძალისხმევით ფიროსმანის პირველი მუზეუმი მხატვრის მშობლიურ სოფელ მირზაანში 1969 წელს გაიხსნა. თბილისში ფიროსმანის 29-ში კი მუზეუმი 1982 წლიდან განთავსდა და ის მირზაანის მუზეუმის ფილიალად ითვლება. თუმცა იმის გამო, რომ შენობას არ ყავს დაცვა და არ აქვს სიგნალიზაცია, საექსპოზიციო ფართობი კი მწირია, შეუძლებელია მასში ფიროსმანის თუნდაც ერთი ორიგინალის განთავსება. როგორც ირკვევა, ფიროსმანის 4 მუზეუმს ხეცსა და თბილისში 16 ადამიანი, მათ შორის ერთი დამლაგებელი ემსახურება. ფიროსმანის მემკვიდრეობის გადარჩენის ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პოეტი თემურ ჩალაბაშვილი იმ გულგრილობის გამოწუხს, რომელსაც ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ იჩენენ.
ფიროსმანმა სახლის დატოვა, კარის დატოვა, სახელის დატოვა და საქართველოს დაუტოვა დიდება. აი ჩვენ როგორ ვექცევით ფიროსმანს, ეგ არის საკითხი. უყურადღებოთ საოცრად მედარდება, რომ ჩვენი საპატრონებელი ხდება ფიროსმანი ერთეული პიროვნების. როცა ფიროსმანი ერის კაცია, დანარჩენ ფიროსმანზე ფიქრიც არ არის. აი სამწუხაროა, რომ ფიროსმანის მუზეუმი, რომელიც არსებობს ამდენი წლები თბილისში მარტო, კაი მირზაანშიც და დაეზარათ. აქ მოსვლას რა უნდა?
თემურ ჩალაბაშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში თბილისელები ფიროსმანის მუზეუმის არსებობის შესახებ თავიანთი უცხოელი სტუმრებისაგან იგებენ. სტუმრები კი, როგორც ანზორ მაძღარაშვილი ამბობს, გაოცებას ვერ მალავენ მუზეუმის არასახარბიელო მდგომარეობის გამო.
ფიროსმანს საქართველოსა და განსაკუთრებით თბილისის სიყვარულში ვერავინ ვერ შეეტრება. რაც ფიროსმანმა საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისს გაუკეთა, ერთ-ერთმა მოღვაწემ ვერ გააკეთა ეს. და ამდენად ფიროსმანი ბიუჯეტს კი უნდა ელოდებოდეს, პირველიში ბიუჯეტის დამტკიცებას რო დაიწყებენ, იმით უნდა დაიწყონ, რომ რა დაუკეთოთ ფიროსმანის მუზეუმ მის სახელის სადებლად. ეხლა როცა ტურისტები მოდიან აქ, იცი რა მეკითხებიან? კი, მაგრამ აო, ფიროსმანი თუ ამხელა მხატვარიაო, რატო არის თუ ყურადღებოთ?
თუმცა ანზორ მაზღარაშვილის პასუხი თბილისის საკრებულოში აცხადებენ, რომ მუზეუმის გარშემო ვითარება სულ მალე შეიცვლება. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, ფიროსმანის ქუჩა უნდა იქცეს თბილისის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან ადგილად.
თბილისში უნდა გაჩნდეს რაც შეიძლება მეტი შარდენის ქუჩის მსგავსი სივრცეები. აი, რაღაცნაირად შევეცდებით ჩვენ საკრებულო, რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ და აი რაღაცა მონაკვეთი გადაიკეტოს, სადაც გაკეთდება აი სუფთა ხელოვნების მუზეუმის სივრცე, სადაც ის ოცნებაც შეიძლება ავასრულოთ ფიროსმანისა, რომ დაიდგეს ეს სამოვარი და დაჯდნენ ხელოვანები და ისაუბრონ ამ ხელოვნებაზე.
გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, ფიროსმანის მუზეუმზე აუცილებლად იზრუნებენ მერია და საკრებულო, რომლის წევრი და ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატი რიმა ბერიძე ასევე იმედოვნებს, რომ ფიროსმანის ქუჩასა და სახლმუზეუმს სათანადო ყურადღება მიექცევა.
გვინდა, რომ 2015 წელში რამდენიმე სახლს გაუკეთოთ რეაბილიტაცია. აქ ძალიან ძიმე მდგომარეობა, მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა ეს ქუჩა განსაკუთრებულად და მე მინდა აღვადგინო ფიროსმანის ქუჩა და განსაკუთრებით მივხედო ფიროსმანის მუზეუმს და მას დაუბრუნო იმ პერიოდის, იმ დროის, იმ ყოფის გადმოსახედი იყოს, როცა ამ ქუჩაზე ადამიანი გაივლის და ამ მუზეუმთან გაახსენდეს ის დრო, როცა ამ პერიოდში ცხოვრობდა ფიროსმანი ამ ქუჩაზე.
თბილისის საკრებულოს წევრების სურვილს რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს ფიროსმანის ქუჩაზე მდებარე შენობებს, იწონებს ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე.
ეს არის თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უბანი, რომელიც ხარბასლებით, დუქნებით იყო, ასე ვთქვათ, ცნობილი. გარშემო დუქნები რაც იყო, ასე მტყრის აქეთ ამხარეს, პრაქტიკულად ყველა ფიროსმანის მოხატულია, თითქმის ყველა ამ დუქანში დადიოდა.
ისევ და ისევ ვინითან ხარი ხარალე როცა გადაწერა
დღეს ეს ხორება აღარ არის, ყო შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ ცხადია, რომ აი ასეთ ყოფაში არ შეიძლება მუზეუმის არსებობა, რაღაცა ყურადღება უნდა მიექცეს და ფიროსმანის მუზეუმი, მე ვფიქრობ, უნდა იყოს თბილისის მერიის ან თბილისის საკრებულოს დაქვემდებარებაში, იმიტომ რომ ბევრად მეტი ყურადღება მიექცევა, აქ შეიძლება მართლა აღდგეს პატარა რესტორნები, პატარა დუქნები გაიხსნას, რომ აქ გადმოინაცვლოს თბილისის კულტურულმა ცხოვრებამ, სამხატვრო ცხოვრებამ და ეხლა ფიროსმანის ქუჩაზე, ფიროსმანის მუზეუმთან ახლოს, ყველა ივლის ქართველი მხატვრები ან თბილისელი მხატვრები ივლია და მე მგონი ძალიან კარგი იქნება, აღდგება იმ პერიოდის თბილისის, ნუ ფლიანად არა, მაგრამ რაღაც ნაწილი იმ დროინდელი ცხოვრებისა.
სანამ გვინო შუშაშია ხარი ხანალე
ეს უნდა შეიძლება ერთ საათს განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო პროგრამას უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება.